SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Gjatë një mbledhje të qeverisë janë miratuar disa akte që finalizojnë vendimin për fazën e parë të rritjes së pagave. Ministra e Financave e sqaroi dhe burimin e këtyre parave. Vendimi i shumicës për të rritur pagat në administratën publike, si dhe në disa kategori profesionesh në sektorin publik, do t'i kushtoj buxhetit të shtetit deri në vitin 2025 38 miliard lek. Opozita e ka vlerësuar këtë vendim të qeverisë si politik elektorale, por ministra Ibrahimaj kujton se ky hap hidhet për të zbutur inflacionin, por edhe për të përfshirë në administratën publike disa profesionistë që deri tani në sektorin privat kanë qenë të mirë paguar. Ndërkohë, ministrat e shëndetësisë, arsimit, drejtësisë dhe ministri i brendshëm kanë dhënë shifra më konkrete për rritjen e pagave në dikasteret që ata drejtojnë. Punonjësit e mjekësisë brenda 2 viteve do të njohin një rritje 25-50% bazuar në kualifikimin e tyre. Pagat e policisë, gardës, zjarfikseve dhe policëve të burgjeve rriten me afro 40%. Ndërkohë, veç pagës së mësuesve që njohin rritje deri në 36%, ka rritje me 30% edhe për pedagogët, nga të cilët 20% do t'i mbuloj buxheti i shtetit dhe 10% vet universitetet me të ardhurat e tyre. Pas mbledhjes së qeverisë të zhvilluar mëngjesin e kësaj tentjeje, ministra e Arsimit Evis Kushi njoftoi vendimin për rritjen më të madhe të bërë ndonjëherë më parë, siç tha ajo, të pagave për mësuesit vitin ardhshëm. Paga e një mësuesi të shkollave 9-vjeçare do të jetë deri 95.550 lek, ndërkohë që për arsimin e mesëm dhe të lartë do të jetë 106.800 lek bruto. Kushi tha se nga rritja do të përfitojnë 36.570 mësues në të gjithë Shqipërinë, po ashtu ajo njoftoi se rritje pagash do të ketë edhe për pedagogët. Përfitues do të jenë 4.237 punonjës staf akademik të universiteteve shqiptare gjithashtu. Ministra e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu ka njoftuar pas mbledhjes së qeverisë se do të vijojë rritja e pagave për punonjësit në sistemin shëndetësor. Ajo theksoi se janë 22.000 profesionistë shëndetësor që përfitojnë nga kjo politikë rritjes së pagave. Shtoi edhe se në 2024 do të vijojë rritja e pagave në mënyrë të targetuar për mjekët e familjes dhe infermierët. Ministri i Brendshëm Çuçi ka bërë me dije gjithashtu se do të përfitojnë rritje pagash punonjësit në tre sektorë të rëndësishëm. Ai tha se do të rritet paga me 14% të gjitha niveleve në sistemin e zjarfikseve, një rritje sipas gradave të punonjësit të Gardës së Republikës dhe një rritje që varon nga 7-25% për punonjësit e policisë. Në total, sipas ministrit, deri në vitin e ardhshëm, tre sisteme do të psojnë një rritje prej 40% të nivelit të pagës. Rritje pagash njoftoi edhe ministri i drejtësisë Ulsi Manja për të gjithë punonjësit e burgjeve. Kryeministri Edi Rama ka qenë prezent gjatë një iftari organizuar nga vetë ai për besimtarët musliman, vetëm pak kohë pas daljes nga spitali ku ai u operua për apendicitin, vendosi të mos mungonte në këtë tryezë, ku në vend të tij foli bashkëshortja Linda Rama. Teksa i ka kërkuar besimtarve musliman një agjërim të pranuar, Linda Rama ka treguar për jetimet gjatorve ku kryeministri Rama ka qenë i shtruar në spital, ka veçuar edhe një rast për kujdesje nga vajzat e bluzave të bardha që është kujdesur për të dhe kryeministrin. Në fund ajo ka uruar që paqja, shëndeti dhe mbarësia t'i pri familjarisht besimtarët musliman dhe agjërimi i tyre të jetë i pranuar. Kra Edi Ramës dhe Enkelid Ali Beajt në fletën e votimit si kryetari koalicionit Bashk Fitojmë do tjetë Ilir Meta. Ky është vendimi që mori Komisioni Ankimimeve dhe Sankcioneve, i cili pranoi kërkesën e PD-s. Ilir Meta i bëri përpjekjet e tij për të vendosur Sali Berishën në fletën e votimit si drejtuesin e këtij koalicioni, me anë të një shkrese që mbante firmën e përfaqësuesit të koalicionit, Brahim Llari. Ky koalicion njoftonte KQZ-n se drejtuesi i koalicionit ishte deputeti Sali Berisha. Kas rrëzoi edhe një tjetër kërkesë të koalicionit opozitar dhe u vendos që logo dhe simbolet e partive të jenë në fletën e votimit. Për të dhënë fund trafikut dhe ndotjes në kryeqytet, Belind Këlliçi ka gati projektin e nënkalimit tek Sheshi Skënderbej. Kandidati i koalicionit Bashk Fitojmë tha se ndërtimi i këtij nënkalimi do të jetë gati brenda 1 janari të vitit të ardhshëm dhe nuk prek Sheshin Skënderbej as parkimin nëntokësor. Në fjalën e tij, ai dha edhe detaje për buxhetin.
Do ndërtojmë një tunel rreth 200 metra me 4 korsi, 2 në vajtje dhe 2 në kthim, që do të lidhim bulevardin Dëshmorët e Kombit me bulevardin Zogu I Parë për të shfryr rreth 60% të trafikut në këtë zonë. Kërkon vetëm 4 deri në 4.5 milion euro. Për të zgjedhur. Brenda datës 1 janar të vitit 2024, ky tunel dhe ky projekt do të jetë realitet. Nëse kjo nuk ndodh, jap dorëheqjen para qytetarëve.
Këlliçi premtoi gjithashtu edhe ndërtimin e teatrit kombëtar në të njëjtin vend ku ishte Godina e Vjetër edhe me të njëjtin projekt. Gjykata kushtetuese ka rrëzuar se antikushtetues Bordin e Transparencës për monitorimin dhe përcaktimin e çmimeve të karburanteve në vendin tonë. Në një vendim të shkurtuar dhe të publikuar në faqen zyrtare, gjykata bëri të ditur se mori në shqyrtim kërkesën e jo më pak se 1/5 të deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë dhe ka pranuar pjesërisht atë duke shfuqizuar pikën 2 të nenit 21, fraksion 10 të ligjit me të cilin u ngrit Bordi I Transparencës. Më herët gjykata kushtetuese ka rrëzuar se antikushtetuese edhe Bordin për monitorimin dhe përcaktimin e çmimeve të ushqimeve të shportës. Raportoi nga Tirana për Radio SBS Gerta Heta.